když jsme sem dneska měli, víte co, jsem si nějak už tak uvědomil po těch mnoha letech, kdy jsem s Janou a teďka vlastně z poslední doby s Gregorovýma jezdíme, že vlastně k vám už nejezdíme na návštěvu. Už vám jezdíme jakoby domů, jo. A myslím si, že to platí obráceně, když Mirek se jede k nám s těmi, kteří jste tam už taky s Mirkem byli, tak si myslím, že to platí opravdu obou straně a že ta naše rodina je sice na dvou místech, ale je krásné navzájem vidět své tváře, vidět své oči, úsměvy. Je to prostě zbohacující. Je nádherné mít pro ty druhé takhle srdce na dlaní. Není to snadné mít pro druhé srdce na dlaní, protože to srdce je otevřené. A když se to otevřené srdce, které nabízí lásku, setkává s láskou druhého, tak je to nádherné, ale pokud to otevřené srdce se nesetká s láskou toho druhého, tak to bolí. To víme velice dobře, že když se třeba chlapec otevře před dívkou, že jí má rád, a ona ho nemá ráda, tak to prostě bolí. To se nedá nic dělat, to patří k životu. Ale v každém případě vidět navzájem své tváře je krásné, milé, pozbuzující. Někdy možná se dostaneme ve svém životě do okamžiku, když člověk jakoby nějak neví, kudy dál. Nebo už na začátku duchovního života, tak hledáme to své místo, že jo, v těle Kristově. Hledáme to své poslání, povolání, ale pokud to ještě člověk neví, nebo je to ještě nějak před námi, nebo i další etapy života je to ještě před námi, tak prosím, vždycky si uvědomme jednu základní pravdu, že mým povoláním je láska. To platí pro všechny, bez výjimky. A i když třeba nevím konkrétně co, na těch třeba následující půl rok nebo rok, tak přesto platí, že mým povoláním je láska a opravdu můžeme tou svou láskou se dotknout druhých, aniž ještě třeba víme přesně tu oblast pro svůj život. Totiž láska najde cestu, vždycky najde cestu. Ta je úžasná a otvírá nedobytná srdce. Tak to prostě je. Protože platí od smutných svatých, vysvoboď nás, Pane, vždycky to platilo, bude to platit, tak jsem si tady na začátek připravil jeden vtip a jedno zamýšlení o pastorovi. Ten vtip? Ještě jednou. No to říkám já. Já jsem myslel, že to je všeobecně známé, ale to vypadá, že to není. No v písmu to asi nenajdeme, ale tak jako já si myslím, že to pro nás platí. Dva muži ztroskotali na pustém ostrově. Krátce na to začal ten první bědovat. My tady zemřeme, my tady ale určitě zemřeme. Není tu nic k jídlu, není tu nic k pití. My tady prostě zahyneme. Druhý se ležerně opřel o palmu a naprosto klidným hlasem říká, nebojte se, já vydělávám 100 000 dolarů týdně. A k čemu nám to tady bude? Za to si nic nekoupíme. My tady určitě zemřeme. Naříká dál ten první. Ale vy tomu nerozumíte. Bohatý muž říká na to, já vydělávám 100 000 dolarů týdně a odvádím z toho desátky. Můj pastor mě najde kdekoliv. A teďka teda takové zamýšlení o životě kazatele nebo pastora. Když mluví déle než 20 minut, unavuje sbor. Káže-li kratší dobu, tak se nepřipravuje. Mluví-li nahlas, tak křičí. Mluví-li normálně, lidé ho neslyší. Chodí-li na návštěvy, není nikdy doma. Je-li vždy naopak doma k zastižení, tak nenavštěvuje lidi. Prosí-li o dary, je na peníze. Neprosí-li, je povýšený. Má-li při pastoračním rozhovoru čas, zdržuje druhé. Zkrátí-li hovor, odbývá lidi. Začíná-li shromáždění přesně, hodinky mu jdou napřed. Začne-li později, zdržuje lidi. Opravuje-li kostel, vyhazuje peníze. Neopravuje-li jej, nechává všechno spustnout. Je-li mladý, chybí mu zkušenost. Je-li starý, měl by jít do důchodu. Dokud je živ, všichni vědí všechno lépe. A když zemře, není kdo by ho nahradil. Takže není to úplně snadné být možná v této roli, ale tak prostě od smutných svatých vysvobodí nás Pane. Já dneska mám takové zamyšlení nad tématem opravdový život. Hluboký opravdový život prostě s Pánem Bohem. Já nechci teď, abychom na otázku, jaká je doba, abychom odpovídali. Myslím si, že všechny odpovědi, které bychom tady dneska dali dohromady, tak by byly pravdivé. A myslím si, že by to nebylo veselé čtení teda. Dokonce už apoštol Pavel před 2000 let řekl, že nastaly dny zlé. Už tenkrát. Je nějaký rozdíl mezi tou dobou tenkrát nebo dnes. Nastaly dny zlé. Tak to prostě je. Ale já mám touhu proti té době, která je taková, abychom nastavili takový pevný, vnitřní, jasný, konkrétní, hluboký život. Ta dnešní doba přece jenom je plná polopravd, vysmívání se jeden druhému, zábavy. Když si všimněte, většinou někde třeba, když vidíte někoho s mobilem, co tam je, všichni se tam hrají něco. Je to doba zábavy. Max Kašparů, mi se to strašně líbilo, on říká, já mám velikou obavu, že ten dnešní svět se ubaví k smrti. Jo, že prostě je to, ten trend je prostě úplně šílený. A jedna redaktorka se ho ptala, co myslíte, pane Kašparu, dá se s tím něco dělat? A on odpovídá, já si nemyslím na té lidské rovině. Ta spirála už je natolik prostě roztočená, že je skoro nemožné nějak to zastavit, ale říká, já si myslím, že je pouze jediná cesta, kterou by mohl Pán Bůh použít. Že se něco stane tak velkého, tak hlubokého, že budeme znovu vděční za krajíc chleba, jedno zrnko rýže a za brambory. A to si myslím, že opravdu takhle platí, ale prostě je to všechno samozřejmě Božích rukou. Takže můžeme proti té době postavit něco jiného, ukázat, že to možná jde jinak a tak dále. Takže dneska opravdové křesťanství naše téma a chci zmínit takové tři skutečnosti. Já si myslím, že veliká ztráta moci církve, obecně teď hovořím, nebo oslovení církve vůči tomuto světu je v tom, že se opravdu ztrácí opravdovost života nás, křesťanů. Ta opravdovost, ta hluboká, ten hluboký vztah k Pánu Bohu. Že se jí křesťanství do určitý míry stává jakoby symbolem nebo takovým náznakem jenom. A to by byla opravdu velká ztráta. Všimněte si, že na morální problémy my to řešíme, myslím teďka my jako lidé obecně, my to řešíme technickými záplatami, technickým řešením. Já uvedu příklad. Prostě krade se, že jo? Krade se vždycky krátce bude. No ale prostě jaké je řešení? Řešení takové, že tak si zvedněte plot o půl metru. Tak si tam prostě dejte nějakýho psa, který všechny ty, co kradou, tak je vyštve z té zahrady. Nebo když se zneužívají děti, no tak je tam vožte na ten kroužek, pak je se vožte zpátky, všude jsou nacpané kamery. Technické řešení na morální selhání. A to nemůže je... To je nedostatečné. Řešení je skutečně jedině změna v našem srdci. To, že prostě Pán Bůh se těch lidí dotkne, kteří kradou nebo kteří prostě dělají nedobré věci, ale ty technické řešení příliš nepomůžou. Tak to prostě je. Všechno se relativizuje. A možná křesťanství nevýjímaje. A jak se to pozná, že se všechno relativizuje? Mimo jiné se to pozná tak, že se říká, víš co, to nesmíš tak brát. Ty to bereš moc vážně, prostě to tak nesmíš brát. Musíš zohlednit historii, musíš zohlednit dobové pozadí, musíš zohlednit zvyklosti, jak to tenkrát bylo, co to všechno znamenalo, vědecké poznatky a tak dále. Co vznikne? Vznikne určitá vyváženost, to možná snad jo, ale ta vyváženost je naprosto sterilní. Bez oslovení, bez moci, bez ničeho. Je to mix lidského a božího a nemá to v sobě absolutně žádnou hodnotu ani moc. To nemůžeš tak brát. Příklad číslo jedna, evoluce stvoření. Možná byste se divili, kolik je křesťanů, kteří prostě věří evoluci. Prostě to znamená, když někdo věří evoluci, že se to prostě Pánu Bohu na poprvé nepovedlo, že jo. Prostě říkají, jsou důležitější věci než evoluce nebo stvoření. Rozdělení rudého moře, ale tam bylo pochodníky vody jenom, že jo. A tak dále. Poslušnost dětí vůči rodičům. A to nemůžeš tak brát. A poslušnost těch, kteří nás vedou, abychom jim byli podřízeni. To nemůžeš tak brát. Podřizujte se jedním druhým pázní Kristově. Pokládajte v pokoře jeden druhého za přednějšího než sebe. A to nemůžeš tak brát, Jirko, přece. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe na každý den, vezmi svůj kříž a následuj mě. Mnoho příkladů, každý z nás by mohl říct další. To nemůžeš tak brát. Ale moji milovaní, tak jak to tedy máme brát? Jak to máme brát? Tady máme před sebou prostě Boží slovo. Máme tady konkrétní Boží slovo, které má moc, které má sílu. Je to taková jakoby závěť, kterou nám tady Pán Ježíš zanechal. My si nehrajeme na křesťany. My jsme křesťané. A tak, jak řekl Pán Ježíš mnohokrát na více místech, já jsem, tak prosím, taky si to takhle říkejme. Já jsem křesťan, já jsem ten, který Pán Ježíše zná, který jde za ním, který se nenechá opít rohlíkem, který ví, kudy vede jeho cesta následování a tak dále. Takže ta první skutečnost k nesymbolickému opravdovému životu znamená, nebo mám ji tady nazvanou vnitřní bohatý život s Pánem Bohem. Vnitřní bohatý život. Co je opravdové v našem životě? To, co se naučíme, nebo to, co prožijeme? Opravdové v našem životě je to, co vyrůstá z Božího oslovení na našem duchu, na našem srdci. To je opravdové, o to nikdy nepřijde. Vzpomínáme často na zkušenost, která stará 40 let a víme přesně, kde se to stalo, jak se to stalo a co nám tenkrát Pán Bůh tím chtěl naznačit nebo říct. A co je církev? Církev je to, co vyrůstá z Krista. Opravdu ne všechny, říkám to s takovým až skoro lítostí, ale ne všechno, co se vnějškově hlásí k křesťanství, je církev. Tak to prostě je. Je to bolestné, ale prostě je to tak, to, že někde je kříž, nebo to, že někde je prostě nějaký oltář. Nemusí znamenat vůbec nic. Církev je to, co vyrůstá z Krista. Ve 12. kapitole Lukášova evangelia je podobenství o bohatém sedlákovi, který měl dobrý rok a urodilo se mu, že jo. A on říká, no jo, mi se to urodilo, co budu dělat, mi se tam do těch 100 důlek nevejde. Já je zbořím, postavím si nové a tam uskladním všechno to svý bohatství, který mám a řeknu si, teďka prostě žijí, budeš se mít dobře. A tam Boží slovo říká, blázne, ještě této noci si vyžádají tvůj život a čím bude to, co jsi nashromáždil. A tak je to s každým, kdo si hromadí poklady a není v Bohu bohatý. To podobenství naprosto nehání bohatství. Ani v nejmenším. Neříká, že my křesťané máme být chudí a kostelní myši. Že majetek je něco špatného, my vůbec ne. Mimochodem, máme-li něco druhým dát, tak to musím mít. Já nemůžu dávat něco, když nic nemám, já jsem opravdu chudej. A protože to, že něco mám, znamená, že jsem tomu věnoval čas, úsilí, že jsem tomu věnoval tu svou práci, prostě mnoho hodin a tak dále. To všechno patří k tomu, a kdo nakonec říká Boží slovo, to nepracujete jí. Ale to podobenství říká to, že nelze mít plný život jenom z bohatství. To naprosto je vyloučeno. Být Bohu bohatý, to je klíč k opravdovému životu. A teď prostě ta otázka, která jde hluboko opravdu každému z nás. A vím to, že jsem Bohu bohatý. Raduji se z toho, že jsem Bohu bohatý. Nebo sám sebe musím přesvědčovat, tak Jirko, měl bys asi být Bohu bohatý. A tady je podstatná věc, jestli to opravdu vím, jestli to zažívám na každý den. Jestli to je skutečnost každodenního mýho života. Když jsme nahoře, prostě na, dejme tomu příklad, hoře proměnění, tak se možná snáze věří tomu, že jsem Bohu bohatý, ale když jsme dole, v nějakém tmavém údolí a musíme jí projít, i tam jsme nesmírně Bohu bohatí. To se vůbec nemění, tady ta základní skutečnost. A teď, abychom to nějak zkonkretizovali, je rozdíl mezi dvěma slovy. To první slovo je mít a to druhé slovo je být. Mít znamená, že si na to zbohacení, které mám, nějak mohu občas šáhnout, že si ho můžu jako s ním nějak trochu poradovat, že se s ním mohu potěšit, můžu si ho sundat z té své duchovní vitríny všech možných různých věcí, které tam mám. Prostě vím, že něco mám, buď dary, anebo věci, to znamená mít. Ale být znamená, že jsem se něčím už na té boží cestě stal. Já už jsem něčeho dosáhl, že mě Pán Bůh k něčemu dovedl, že už je nějakým způsobem proměnil. To znamená být. Být znamená stát se. A kdo nás osloví víc? Ten, který mnoho věcí má, anebo ten, který se již mnohými věcmi stal. Nejlepší příklad možná opravdu zmíním. Pán Bůh dává nám osobní dary. Ale abychom se my s tím osobním darem stali dary pro druhé, pro naše bratry, sestry, pro tento svět, tomu vede daleká cesta. To není jen tak, to není hned. To není záležitost týdne, měsíců, je to minimálně záležitost let. Mít dar, dostaneme ho zadarmo a přes noc, ale abychom se my stali dary pro druhé lidi, pro bratry, tomu vede ještě daleká cesta Božího jednání s námi a Boží výchovy. Takže nejen mít křesťanské vychování, nejen mít křesťanské zásady, mít pravdu a mít dary, ale být, stát se stělesněnou láskou pro druhé, stát se s přítomněním Božího zájmu toho druhého. To je to být a to je mnohem hlubší, než jenom to slovo mít. Takže které slovo provází můj život víc? Mít anebo být? Já si myslím, že Pán Bůh chce, abychom byli víc než jenom pohybí sběrači, zkušeností, darů, prožitků různých a já nevím, co všechno. Abychom se stávali. A když se na nás Otec podívá, aby na nás a v našem životě viděl svého Syna Krista, To je ta cesta, ke které nás Pán Bůh volá a zve. Takže buďme opravdu lidmi následování. Úkolem rodičů je co především vychovat. Dnes se ani naučit tolik, to je také důležité, to neříkám, ale vychovat děti, to je ono. Co nás oslovuje na druhých? Víte, ono to totiž není jenom obsah služby. Není to prostě slovo třeba, které slyšíme, nebo není to ani to, co druzí dělají, nějaká pomoc, které se nám dostane, nějaké pozbuzení třeba, nebo peníze, pokud třeba dostáváme někdy. Ale je to vždycky nitro toho druhého, srdce, celá jeho osobnost, duch daného člověka. A možná to známe podvědomě, to prožíváme, někdo může být třeba tady vepředu a teďka se tamhle vzadu ve dveřích někdo objeví, a prostě tomu, který je tady vepředu, poskočí srdce. Proč? No protože ten dotyčný ještě ani nic neřekl, ještě ani nic neudělal, ale svou přítomností způsobil něco, co čím se druhých nádherným způsobem dotknul jenom tou svou přítomností. Lidé zapomenou, co jsme říkali, lidé dokonce zapomenou to, co jsme dělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se vedle nás cítili. A to je ono. Takže to bylo to první, hluboký vnitřní život. To druhé, slovo se stává tělem. Slovo se stává tělem. My to známe velmi dobře z první kapitoly Janova evangelia, když tam prostě je řečeno, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu, jo, jakožto jednorozeného a tak dále, plné milosti a pravdy. Slovo se stává tělem. Stalo se to v životě Pána Ježíše, ale ono se to taky stává v životě našem. Ona byl vzorem ve všem a opravdu platí to, že kudy šel on, kudy také jdeme my. A toto se děje v našich životech. Slovo se stává tělem. Tedy nějaké oslovení z hůry, věm, dojem, myšlenka, cokoliv přijde prostě z Božího srdce do našeho srdce a stává se to ne hned, ale postupně se to stane tělem. Já vodu příklad Tomáše Řeháka, protože ho možná asi znáte, nebo většina z vás. A kontrastu s tím, že já jsem toho byl taky do určité míry účasten. Asi před, je to vůbec možný, před 30 lety nás navštívil Stuart Angus, byl to Novozélanďan, který prostě šel do Evropy, měl manželku Sáru, bydleli v Londýně, no a pak se jakoby dostal k nám do Čech a začal nějakou práci mezi středoškoláky, chodil po školách přednáškama, Tomáš chodí s AIDSem, myslím, dodnes, už ne asi tak často jako dřív, ale myslím, že chodí pořád. A ano, přednáší. Jo, je takhle, že by roznášel AIDS, děkuju za upozornění. Posloucháte bedlivě, on chodí přednáškou, ano. No a on prostě jako jo, měl týden přednášku, tak jsme potom pozvali ty děti nebo ty studenty na takového velkého sálu, tam se to celé jako uzavřelo a tak jsem si říkal, no tak fajn, dobrý, jako díky pane za tohleto, že prostě věřím tomu, že se některých lidí to mohlo dotknout, ale ono se to především dotklo Tomáše. To bylo zajímavé, já jsem to moc nějak ani netušil a potom Stuart odjel a najednou prostě Tomáš jenom přijde a říká, člověče, já si myslím, že mě Pán Bůh volá k tomu, abych to dělal taky. Mě to teda vůbec nenapadlo. Já jsem prostě nebyl dočený tady tím, ale Tomáš nesmírně, no a po nějaké době říká, člověče, jdu já půjdu za Rudkem. My jsme v té době už byli pár let sborem a já jsem už tenkrát jako byl na plný úvazek a říkám, přece napkali malinký zbor, co jsme mi představili, nebudeme mít dva uvolněný. A Tomáš prostě říká, ale já vím, že musím, já jdu. Jsem řekl, no tak běž, no. On šel za Rudkem a opravdu se vrátil z Kolína s tím, že on od nového roku bude na plný úvazek a bude dělat přednášky na školách o AIDS. A tak mě to tak jako překvapilo, ale prostě, proč to říkám? Tomáš byl v desítkách zemí na celém světě. On byl v Americe, byl v Africe, byl možná v 10 zemích toho bývalého Sovětského svazu. Na Balkáně, já nevím, já se to všechno nepamatuju, ale ta jeho služba dostala takový rozměr, který ani on v tom počátku vůbec nedokázal dohlédnout. A tak to prostě je. Slovo se stává tělem. V životě každého z nás. V životě každého z nás. Apoštol Pavel asi 14 let žil z jednoho zjevení, když byl vytržený do třetího nebe, nikomu o tom neřekl, ale on z toho zjevení žil, to byl základ jeho služby, i on se neustále mohl vracet k tomu, když ho Pán Bůh prostě zastavil. A také to v jeho životě bylo, ale když už to jednou bylo neúnosné, že jo, a trošku ho asi nadzvedli, prostě korinští, tak říká, víte co, já teďka mluvím jako z nerozumu, ale vy jste mě k tomu donutili, tak já vám něco řeknu. A je to napsáno v 11. kapitole 2. Korinským, když on tam otevřel své srdce a on říká, haležte se, já nejsem o nic pozadu za těmi vele a poštoly, který tady vy dneska vzýváte. A teďka tam je prostě napsáno, co všechno jako má za sebou. Ale ono to nechtěl mluvit, prostě oni ho k tomu jakoby dokopali, aby bylo vidět, že nebo Pavel potom trošku otevřel svůj život a ukázal jim, že to není tak, že to není tak jednoduché. Když se setkáme s Pánem Bohem, tak můžeme druhým předat dvě věci. Buď popis toho zážitku, co se nám jako přihodilo, co se nám stalo, jakou máme zkušenost. Můžeme říct, kde to bylo, jak to probíhalo, jak to bylo dlouhé, co nám tam Pán Bůh řekl a tak dále, ale pro druhé je toto vždycky jenom informace. To příliš druhému nepomůže. Jo, Jirka se v pondělí setká s Pánem Bohem tady někde na chatě a tak jako dobrý, ale to prostě druhým příliš nic nepřinese. A nebo můžeme druhým přinést něco jiného, něco víc, něco hlubšího. Přinést proměnu svého srdce, proměnu své služby, aniž o tom zážitku vůbec někomu říkáme, aniž jsme o tom vůbec mluvili. A už to Pavel 14 let žil tady z toho setkání s Bohem a potom teda něco o tom řekl, ale 14 let z toho žil. Dokázali bychom to taky mít setkání s Pánem Bohem takhle hluboké a mocné a 14 let o tom vůbec nemluvit s někým. To se chce vždycky pochlubit hnedka druhý den, že jo, jakože něco máme za sebou, ale slovo se stává tělem. A to je prostě úžasné, to je úžasné. Takže prosím, máme opravdu větší poslání, než předávat informace. Větší. Předávat ducha, předávat život, to je to, co... Možná bychom to mohli říct obrazem, ne prostě roznášet druhým ten čbánek nějaké tekutiny nebo vody, ale vést druhé, aby se sami šli napít k pramení. To je mnohem hlubší a cennější, než prostě jenom automaticky vyčepovat a druhým jenom dávat. A si každý zajde tomu pramení sám. Takže slovo se stává tělem, Boží dotyk se stává něčím viditelným, Boží oslovení se stává něčím viditelným. Všechno, co je tady, vzniklo tím, že někdo zažil oslovení z hůry, zažil ten Boží dotek, Boží věm, a pak se to narodilo, slovo se stalo tělem. A ať se tady podívám kamkoliv, na cokoliv, na všechny druhé služby, které tady dneska třeba vidím, to není nic jiného, než že se slovo stalo tělem. A tam koukám na Tomáše, co tak krásně tam zrcadlí proti té bílé tabuli. To bude taky. To je otázka času, když najednou Tomáš jasně uvidí, a pak to uvidíme i my všichni, že Tomáš vykročil tou cestou, která mu byla připravená. Ale je-li to naše křesťanství vnitřní, opravdu platí-li to, jak jsme si řekli, že slovo se stává tělem, tak potom povstanou věci, které nikdo nezastaví, protože jejich původcem je Bůh. Nikdo je nezastaví. Ne, že jsem si já něco vymyslel, že by to možná bylo dobré, že bychom to mohli zkusit, ale v okamžiku, když to přijde z hůry do našeho ducha, tak postanou věci, které nikdo nezastaví, protože jejich původcem je Bůh. A to třetí a poslední otázka, kým je pro mě Pán Bůh sám, nebo kým je pro mě Pán Ježíš. A odpověď na tuto otázku opravdu určí to, jestli mám svůj život bohatý a mohu se o něj prostě opřít ve chvíli, kdy to prostě není snadné. Připomenu tady několik veršů, asi 5 z 12. kapitoly Janova evangelia. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého zkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jináš Iškariot, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým. To je oblast, kde nás prostě Boží slovo teď se ptá, na co ten příběh ukazuje, jakou hodnotu má Pán Ježíš pro můj život. I třeba po 20, po 30, po 40 letech chození ve víře, nebo i na tom začátku. Všechno to, co dáváme Pánu Bohu, vnímáme jako ztrátu, anebo jako výsadu. Ztráta je dát něco víc, než je nutné. Někdo po mně chce půl hodiny pomoci, já mu dám hodinu pomoci, no tak půl hodina ztráta, že jo. Někdo chce po mně tisícovku a já mu dám dvě, no tak je to zase ztráta tisícovky, když jemu stačila ta jedna, že jo. Z hlediska tohoto světa vždycky tento svět bude říkat to, co děláš. Ty jako křesťan, ty děláš hloupost. Ty ztrácíš svůj život. Proč vynakládáš svůj čas, úsilí, peníze pro Boha a pro to jeho bláznivé dílo? Taková ztráta. Ty bys mohl dosáhnout toho, toho, toho a toho. Musíš přece dělat to, co ti přinese prestiž, co ti přinese vážnost, co ti přinese slávu, co ti přinese, já nevím, postavení. Taková ztráta. A ta otázka, ona je naléhavá. Ona je opravdu naléhavá. To, co dávám Pánu Ježíši, je pro mě ztrátou, anebo není? A nebo je to pro mě výsadou? Lidé říkají a vždycky budou říkat lecos, ale jestliže vidíme pravou hodnotu Pána Ježíše pro můj život, tak nikdy pro mě, ať mu dáme cokoliv, to ztrátou nebude. Představa 300 denárů tady podobenství říká, to není úplně málo. Představme si, že bylo podobenství, když ten hospodář domluvil s dělníky na vinicemi. Denár za den, že jo? 300 denárů, dejme tomu roční mzda, tak to máme nějak před sebou. Během okamžiku roční mzda vylita na nohy Pána Ježíše Krista. Jakoby v uvozovkách ztraceno pro něj. A přesto si myslím, přesto všechno si myslím, že tady ta alabastrová nádoba s tím pravým nardem je základ veškerého našeho života i veškeré naší služby. Principiálně nejde jenom o peníze, ale jde o to, aby to nejzásadnější, co máme v té dané chvíli života, jestli jsme ochotní to Pánu Ježíši dát, anebo si to za každou cenu držet a nepustit to ze svých rukou. Dát mu to prostě proto, že on je hoden, protože si to zaslouží. Já si totiž myslím, třeba se budu mýlit, jednoho dne mi to třeba Pán Ježíš ukáže, ale myslím si, že jsou mnozí prostě mezi námi, kteří jsou jako na první pohled třeba nenápadní, ale opravdu prostě dávali nebo dali to nejcennější a potom budou vystřiženi prostě v tom nebeském království. Jo. A třeba nám se zdají, jsou takový jako nenápadní, prostě, jo, že nic zvláštního nedělají, ale myslím si, že se to opravdu může stát, že najednou v tom Božím království budou velmi, velmi vysoko. Takže prosím, nesrovnávejme se s druhými, ale vždycky žijeme s otázkou, Pane, co je pro tebe teď, v tuto chvíli pro tebe to nejzácnější mého života. Co má největší hodnotu teď pro tebe? Vzít, rozbít, rozlomit, pomazat Pána Ježíše Krista. Proč? Protože si to zasloužíš. A pak se děje zázrak. Pokud skutečně toto bude způsob našeho života, ten skrytý, tak se potom stane zázrak a sice tady Boží slovo říká, že ta vůně naplnila celý dům. A tu vůni nešlo ignorovat. Nádherná vůně nardu, já jsem v životě nardu necítil, vůbec ani nevím, jak to vypadá, ale prostě má to úžasnou hodnotu a ta líbezná vůně prostě naplnila celý dům. Opravdu nezáleží tolik na tom, jestli ta naše služba je hodně viditelná nebo méně, ale záleží na tom, jestli jsme u nohou Pána Ježíše s tím nejcennějším, co máme. A jestli jsme ochotní to Pánu Ježíši dát. Co u nás druzí vycítí, můžeme se jevit různě, můžeme vyvolávat různý dojem, zdát se chytrými a úspěšnými a nadanými a dokonce i duchovními lidmi. Ale na Pána Ježíše ukazuje jenom jeden způsob. To nejcennější, co máme, dát jemu. A tak prosím, abychom se pozbuzovali k tomuto způsobu života. Já bych chtěl opravdu nás všechny pozbudit k tomuto způsobu života. Dneska to není in. Rozhodně to prostě není in. Dneska jsou v tom západním křesťanství úplně jiný důrazy. Ale úplně jiný. Důraz je na management, důraz je na vůdcovství. Poslední roky, kdy jsem viděl nějaký konference někde, všechny byly zaměřeny na vůdcovství, na řízení, na organizaci, já nevím, na co všechno. Ale já bych chtěl pozbudit tomu, ničemu jinému. Bychom se nebáli dát to největší a to nejzácnější a potom se stane ta nádherná skutečnost. Jak se třeba, máme bratr taky modlil za mnohé, že když ten dotyčný, ten bratr se stane, kam přijde, tak se rozleje nádherná vůně toho božího poznání. A skončím tím veršíkem, který známe velice dobře, z 2. Korinským 2.14 a tady je řečeno toto. Bohu pak chvála, který vždycky dává nám vítězství Kristu a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě. A to je ono. Vůně se nedá změřit, nedá se zvážit, nedá se někde prostě pochytat, ale je to něco, co se nedá ignorovat. A je to něco jiného, než když si vzpomínám na jednu paní, která bydlela v Hlinsku a říkalo se do ní, že je chodící drobelie. To je něco jiného. Tohle to je něco úplně jiného. Protože přináší to vůni Kristova poznání. Ale o 3 verše dál tam Boží slovo říká, ale kdo je k takovému poslání způsobilý? A já věřím tomu, že způsobili jsme, nebo budou ti, kteří budou mít bohatý vnitřní život, u kterých se bude slovo stávat tělem a pro něž hodnota Pána Ježíše Krista bude ta nejvyšší a nebudou svůj život, svou službu Pánu Bohu vnímat jako ztrátu. Takže věřím, že jsme tomuto poslání způsobili a Pán Bůh nám požehnej.